Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកខ្វែងគំនិតគ្នារឿងការគម្រាមកំហែងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើង
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចដល់កម្រទៅទីបេ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រែមទីនស៊ូឡនុនទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ98ឆ្នាំ
ខ្មែរនៅជប៉ុនត្រៀមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះផ្ដោតលើសកម្មភាពស្ត្រីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមបដូរពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំវិលត្រឡប់មកកាន់ទ្រឹស្ដីខុបខិតវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺលោកចនបុលតនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគម្រាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើ Twitter ពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកត្រាំបានប្រើសម្ដីសោកសៀតដាក់លោក Bolton ដែលលោក Bolton កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាជាការពិតណាស់ការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការលើកឡើងរបស់លោក Bolton គឺជាការលើកឡើងដំបូងបង្អស់របស់មន្ត្រីអាមេរិកាំងដែលហៅការបាញ់សាឡបងមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ដូចនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អាវុធតូចៗមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះទេលោកត្រាំក៏បង្ហាញភាពជឿជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងរក្សាការសន្យាជាមួយលោកនៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នាពីរលើករួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមកិច្ចប្រជុំទាំងពីរលើកនេះមិនបានជួយឲ្យសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយសំខាន់ណាមួយទេទោះបីជាកិច្ចប្រជុំទាំងនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅតំបន់ទីបេលោក Thierry Branstad ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានទទូចឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើការចរចាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំទីបេដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសម្ដេចសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Branstadក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើសេរីភាពអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅដែនដីទីបេក្នុងការរៀបចំនិងបដិបត្តិសាសនានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដែលមានជាយូរមកហើយអំពីកង្វះលទ្ធភាពចូលជាប្រចាំទៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តទីបេប្រទេសចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់ទីបេទេជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការទូតប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាល តំបន់ស្វាយ័តទី B លោក Branstad ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីកន្លែងវប្បធម៌និងសាសនានានាក្នុងនោះមានរាជវាំងក្នុងនោះមានរាជវាំងពូតាឡាព្រះវិហារជោខាំងណូបូលីងកានិងវត្តសេរ៉ាដែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាឡាសារបស់ទីបេស្ថានទូតបានបន្ថែមថាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនានិងវប្បធម៌ទីបេផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋបတ်យ៉ាងខ្លាំងលើការគោរពបដិបត្តិសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងទទូចថាពលរដ្ឋទីបេមានសេរីភាពទូលំទូលាយនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច
លោកប្រែមតិនស៊ូឡានុនដែលជាបុគ្គលនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាមេបញ្ជាការយោធាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាទីប្រឹក្សាព្រះរាជវាំងបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ98ឆ្នាំការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះត្រូវបានប្រកាសដោយនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកប្រែមត្រូវគេស្គាល់ច្បាស់រឿងភក្តីភាពរយៈពេលយូររបស់លោកជាមួយនឹងរបបរាជានិយមជាពិសេសជាមួយនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអាដុលយ៉ាដេដែលព្រះអង្គជាអ្នកតែងតាំងលោកឲ្យបំពេញតួនាទីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានតែងតាំងលោកជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1998ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រភូមិផលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងព្រះរាជវាំងកាន់តែស្អិតល្មួតឡើងដើម្បីធានាឲ្យបានថាស្ថាប័នទាំងពីរនេះគឺជាស្ថាប័នដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប្រែមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1988ភាគច្រើននៃមេបញ្ជាការយោធាបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែលោកប្រែមត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាទោះបីជាលោកមិនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកប្រែមកើតនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1920លោកបានចូលសិក្សានៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធាជូឡាឈុំក្លាវដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយក្រោយមកនៅសាលាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពយោធារបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1941ក្នុងតួនាទីជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៃកងវរៈសេនាធំរថក្រោះ
សកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពប្រឆាំងក៏ដោយលោកហៃវណ្ណាអ្នកតំណាងក្រុមអ្នករៀបចំនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅជប៉ុនដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកអ្នកដឹកនាំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែពួកគេមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ចំណែកពួកយើងខ្ញុំវិញគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមនឹងថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី35ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីដែលក្នុងនោះនឹងលើកយកបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងការកើនឡើងនៃការគាំពៀនិយមខាងពាណិជ្ជកម្មលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនជាប្រជាជាតិមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់សម័យកាលហើយកម្ពុជាតែងតែទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសនិងមេត្រីភាពពីជប៉ុនលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាលោកមិនបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុននេះហើយលោកថាវាក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះដែរ
ប
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះផ្ដោតលើសកម្មភាពស្ត្រីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមបដូរពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិលត្រឡប់មកកាន់ទ្រឹស្ដីខុបខិតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសចិននៅបន្តប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបន្តធ្វើតុកបុកម្នែងអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារមានដីកាកោះហៅជាបន្តបន្ទាប់សាកសួរមន្ត្រីទាំងនោះពីការល្មើសនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលរំលាយអតីតបកប្រឆាំងនេះសកម្មជនស្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីជាច្រើនទៀតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកប៉ុនសៅរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងលោកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានចលនាស្ត្រីនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកក្នុងឱកាសដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដែលផ្ដោតលើសកម្មភាពស្ត្រីដូចតទៅ
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកស្រីថិតកំហ៊ុនម្ដងដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនេះតាំងពីខ្ញុំបានជួបលោកស្រីលើកមុនមកដល់ពេលនេះតើខាងចលនាស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនយោបាយនិងសង្គមនោះបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ែងកំស្រេងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងការសភានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចាក្នុងកិច្ចការងារស្ត្រីយើងគឺមានការងារសកម្មមែនទែនចាតាក់ទងទៅនឹងរឿងការងារសង្គមក៏ដូចជាការងារនយោបាយចាទី1យើងដឹងហើយថាតាក់ទងទៅនឹងរឿងច្បាប់ពង្រៀងទាំង3គឺ HR 526 526 HR 1376ហើយនឹង GSP S 34ហ្នឹងគឺក្នុងនាមហ្នឹងគឺស្ត្រីការងារក្រុមកិច្ចការងារស្ត្រីរបស់យើងគឺបានន័យថាធ្វើការងារហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាស្ទីតនានាដើម្បីធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខកាន់តែខ្លាំងហើយក្នុងនោះដែរយើងរៀបចំបណ្ដាញការងារយើងមានមិនមែនតែស្ត្រីទេគឺយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំយើងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាយើងមានអ្នកដែលធ្វើការនោះមាន coordinator zone eastern zone western zone ហើយនិង central zone ជាខាងលិចខាងកើតទាំងអស់ហ្នឹងហើយនិងកណ្ដាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការងារនឹងជំរុញច្បាប់នឹងឲ្យបងប្អូនយើងតាមក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងចូលរួមដំណាក់ការទី1គឺយើង call គឺយើងលើកទូរស័ព្ទទៅនឹងតំណាងរាសក៏ដូចជាតំណាងរាសឬក៏តំណាងព្រឹទ្ធសភារបស់បងប្អូនតាមបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗនឹងដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងហើយយើងធ្វើការដំណាក់ការទី1គឺយើងធ្វើការ call នឹងដើម្បីឲ្យមានការភាពសស័កសស្រាមឲ្យគាត់ឃើញថាយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានច្បាប់នឹងឲ្យបានមានកុំទំទុះទៅមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងទៀមទាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងការងារក្រៅទៅពីរឿងធ្វើការច្បាប់ពង្រៀងនឹងទៀតក្នុងការងារស្ត្រីយើងមានការងារសកម្មដូចជាយើងបានធ្វើការខាងដូចមនុស្សធម៌ដូចជាយើងចូលរួមក្នុងការចូលរួមជួយដល់សកម្មជនដែលរងគ្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាបានធ្វើឃាតដល់សកម្មជនម្នាក់ដែលជាកូនរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបានយ៉ាងព្រៃផ្សាយបំផុតអញ្ចឹងយើងចូលរួមក្នុងការជួយផាំងផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចគ្នាដែរចា
៎បាទសូមអរគុណបានន័យថាគឺធ្វើការងារនឹងគឺអមគ្នានឹងខាងបរោះដែលលោកប៉ុនសាវរីបានដឹកឡើងពីខាងដើមនេះចុះដោយឡែកជាមួយនឹងចលនាស្ត្រីដែលខ្ញុំឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបង្កើតនៅតាមប្រទេសនានាតើមានការទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងខាងស្ត្រីនឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពអ្វីដែលជាការសំខាន់តទៅទៀតបាទ
ចានៅក្នុងការងារស្ត្រីយើងឃើញហើយយើងធ្វើការបានន័យថាយើងរីក្រូតយើង បណ្ដោះចន្ទៈស្មារតីឲ្យស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមមិនមែនតែស្ត្រីយើងពីរនាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែយើងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងមិនមែនតែថាក្នុងគណៈបកទេតែក្នុងនាមយើងជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរស្ត្រីខ្មែរយើងត្រូវបណ្ដោះចន្ទៈពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះគឺស្ត្រីយើងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនឈឺឆ្អាលទៅក្នុងរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទេគឺរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនថាស្ត្រីបុរសយើងមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈកម្មការកិច្ចការនារីនឹងតាំង CNPA CNPO នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបណ្ដោះឆន្ទៈនឹងបន្តឆន្ទៈនឹងតទៅមុខទៀតហើយយើងធ្វើការយ៉ាងសកម្មអហិង្សាប៉ុន្តែសកម្មចាគឺអហិង្សាប៉ុន្តែសកម្មនោះគឺយើងធ្វើការដោយ peacefully ដោយសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងធ្វើការឲ្យគាត់យល់ដឹងថាអ្វីទៅដែលជារឿងជាតិរបស់យើងហើយអ្វីទៅដែលយើងត្រូវការចាំបាច់សពថ្ងៃនេះគឺសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសស្ត្រីយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីគ្មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយនៅក្នុងថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងចៅសង្កាត់យើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបងប្អូនរស់សិទ្ធិហ្នឹងគឺត្រូវការបានគេគៀបសង្កាត់អត់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការបញ្ចេញបន្តធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវមានការរស់នៅដោយមានមុខរបរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយគេបំបិតសិទ្ធិអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅតែបន្តបណ្ដោះឆន្ទៈរបស់ស្ត្រីយើងឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនមិនថាក្នុងអាមេរិកទូទាំងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដែរចា
៎លោកស្រីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតបាទដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបានធ្វើការងារអីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលខាងតុលាការកោះហៅគឺមិនមែនតែរ៉ូសិតនឹងមួយទេគឺមានមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានជាង30នាក់ទៀតនៅបាទមកដល់ពេលនេះ
តាកតងនៅរឿងហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នានៅពីក្រោយគាត់ហើយយើងតែងតែធ្វើការ live video ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់មិនថែមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសនេះដែរយើងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាលោកសាវរីនឹងមានប្រសាសន៍បន្ថែមពីលើខ្ញុំទៀតគឺតាកតងទៅនឹងគឺយើងមកដើម្បីប្តឹងដល់អង្គការនានាជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យដឹងថាក្នុងស្រុករបស់យើងគឺពិតជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេគេធ្វើបាបបុកម្នេញរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះជាពិសេសគឺសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំមិនអាចឈរមើលនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលគេធ្វើមកលើស្ត្រីដែលគាត់អត់បានធ្វើអ្វីសោះគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកអតីតៈរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចា
៎បាទសូមអរគុណមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញលោកស្រីមាន live តាម Facebook អីផងដែរណាតើនេះជាវិធីថ្មីនៅក្នុងការដែលចលនាស្ត្រីធ្វើដើម្បីទំនាក់ទំនងឬក៏ផ្សាយសារទៅអ្នកគាំទ្រឬក៏សកម្មជនស្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកមែនទេបាទ
ចាចាអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានលើកសំណួរហ្នឹងចានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការយើងអត់នៅស្ងៀមទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការតស៊ូដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែអហិង្សាប៉ុន្តែសកម្មគឺយើងបន្តសកម្មភាពយើងទៅមុខទៀតមិនថារូបភាពអ្វីទេជាពិសេសគឺការ live video ហ្នឹងខ្ញុំមានកម្មវិធីយើងដែលក្នុងហ្នឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបំរើការធ្វើការដើម្បីបំរើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺទី1គឺថ្ងៃពុធខ្ញុំតែងតែ live show ពីរឿងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយ topic ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុធរៀងរាល់ម៉ោង9យប់ចានៅក្នុង page CNOP America CNOPA ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងឃើញហើយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដែលបានបង្កើតថ្មីនឹងគឺដើម្បីធ្វើការ live video ផ្នែកតែស្ត្រីទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកចាម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះគឺតាក់ទងទៅនឹងកខាងការអប់រំហើយនឹងសាសនាការអប់រំនឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ត្រីយើងចាស្ត្រីយើងមានការអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយយើងមានជំហរយ៉ាងដូចម្ដេចតាក់ទងរឿងជាតិសាសនាសង្គមតាក់ទងទៅរឿងបទពិសោធន៍របស់គាត់ដើម្បីយើងបណ្ដោះឆន្ទៈស្ត្រីយើងលើកកម្ពស់ស្ត្រីយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិបញ្ចេញមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធិតកំហុនដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយក៏សូមអរគុណលោកប៉ុនសាវរីផងដែរដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលមកស្ទូឌីយោដូចគ្នាបាទសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមនេះសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិង សហសេវកទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដូចជាគណៈបកសង្គមជាតិក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាគណៈបកសង្គមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមានឱកាសផ្ញើសារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកបានកំសែងដូចគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្ញុំដែលមានជាសំឡេងសម្រាប់ស្ត្រីយើងហើយយើងធ្វើការដើម្បីប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដល់ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាសសូមអរគុណចាស
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយជ្រៀវវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ប្រទេសវៀតណាមនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងទិញដូរផ្លែក្រូចថ្លុងនិងឈីសប៉កទុយហ្គាល់បន្ថែមទៀតទៅវិញទៅមកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយចូលជាធរមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងភ្ជាប់តំបន់ទាំងពីរដែលបានស្វែងរកដំណោះស្រាយលើភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងហាគ្វៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋសភាអឺរ៉ុបក្រុងរៀបចំការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខបន្ទាប់ពីការចរចាអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់
មិនត្រឹមតែដោយសារវាជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនដូចជាផ្លែឈើនៅតំបន់ត្រូពិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយសារវាបានបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះការការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពការងារនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងមិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេហើយនឹងបញ្ចេញការងារទៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យកម្មកររងគ្រោះសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាវិធីមួយទៀតនៃលទ្ធភាពចូលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅទ្វីបអាស៊ីគឺជាការបង្កើតជាគំរូសម្រាប់ការធ្វើប្រតិកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មឲ្យបានស្មើភាពចំណែកឯសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមវិញវាគឺជាឱកាសមួយក្នុងការហៅខ្លួនឯងថាជាប្រទេសបើកចំហក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសារតែខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើនស្តង់ដារគុណភាពឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានផងដែរលោកលឺថាញ់លៀមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅប្រទេសវៀតណាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានបញ្ចូលនូវការប្រាជ្ញាចិត្តជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានភាពប្រសើរឡើងក្រមមន្ត្រីវៀតណាមជារឿយៗបាននិយាយថាប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូក្រៅប្រទេសវានឹងជួយសម្រេចឲ្យបាននូវកំណែទម្រង់ដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍ដូចជាវាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកអភិរិយនិយមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកកម្មករបង្កើតសហជីពការងារដោយពួកគេផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការលើកទឹកចិត្តពីខាងក្រៅដោយជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានប្រសើរជាងមុនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះវានឹងធ្វើឲ្យពួកអភិរិយនិយមទាំងនោះចូលរួមក្នុងរឿងនេះបានសហជីពការងារគឺជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺការហូរចេញការងារដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មទៅទ្វីបអាស៊ីរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរអ្នកធ្វើការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការបារម្ភថានៅពេលដែលពួកគេទទួលយកការងារបណ្ដោះអាសន្ននានាដូចជាផ្នែកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារជាដើមជំនួសឲ្យការងារជាប់លាប់របស់ពួកគេដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនោះពួកគេមិនសូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ការងារដោយដែលទទួលបានពីនិយោជករយៈពេលវែងឬតាមរយៈកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេមានក្តីបារម្ភមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោក Nicolas Aurier បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពាណិជ្ជកម្មថាយើងមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សារួចហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរាយការណ៍នៅខែនេះថាចំនួនអ្នកទោសនយោបាយនៅវៀតណាមបានកើនឡើងពី97នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដល់128នាក់នៅឆ្នាំនេះបើទោះបីជាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានឃុំខ្លួនមនុស្សដោយសារហេតុផលនយោបាយក៏ដោយមានអ្នកខ្លះមានចម្ងល់ថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុវត្តតាមស្តង់ដារជាប់លាប់របស់ខ្លួនដែរឬទេនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបន្តដំណើរការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងវៀតណាមនោះទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសជិតខាងនានាដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកក៏កំពុងដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនដែលហៅថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ចេញពីប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រមនយោបាយគណបកប្រឆាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រានកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានសម្លាប់រង្គាលលើពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមចង់មានជំរឿះធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាព្រោះថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងាកចេញពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP កាលពីឆ្នាំ2017ការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមខកចិត្តដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យវៀតណាមសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងរោងចក្រសម្ភារបំពាក់នានានៅវៀតណាមអាចចូលទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនពន្ធគយលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីបរទេសកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងគម្រាមបង្កើនពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តពីទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនៅកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេហើយករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនសួនហ្វុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសរូម៉ានីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅហើយបន្តមកលោកបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូមកពីប្រទេសរូម៉ានីនៅខែឧសភានេះការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅកំពុងបន្តនៅឡើយគណៈលោកបានទទួលស្វាគមន៍ម្ចាស់ក្សត្រីរាជទាយាទរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនៅខែនេះហើយបន្តមកលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងស្តុកហូមប្រទេសស៊ុយអែតដោយតាមការគ្រោងទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិលត្រឡប់មកកាន់ទ្រឹស្តីខុបខិតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសចិននៅបន្តប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់រឿងសន្តិសុខតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា
ភាគីចំនួនវេណេស៊ុយអេឡាក្រុងជួបគ្នានៅណ័រវេស
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរក្បួនតវ៉ានៅហុងកុងដើម្បីប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនៅទីលានធានអានមែនរបស់ប្រទេសចិន
ក្រុមម៉ូតូធំបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនៅរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានព្រមានអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉េតជាវ៉េតហ្សារីហ្វធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្សារីហ្វនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពង្រាយទាហានចំនួន 1,500 នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកសារីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េតអាលីអាល់ហាគីមដែលបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កសង្គ្រាមទាំងអស់ដែលធ្វើមកលើអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្នែកយោធាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងតតាំងជាមួយនឹងពួកគេដោយប្រើកម្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកហ្សារីហ្វកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាដែលអាប់ដែលម៉ាឌីបានព្រមានថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់ដែលម៉ាឌីបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់រីឯប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាហាមសាឡេសវិញបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសារីហ្វអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមណាមួយកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកសារីហ្វបានហៅការពង្រាយកងទ័ពបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
ក្រុមគណៈប្រតិភូដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងក្រុមប្រឆាំងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសណ័រវេសវិញដើម្បីជួបពិភាក្សាដែលមានគោលដៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលណ័រវេសបានប្រកាសចេញមុខសម្របសម្រួលការពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ាន់កៃដូមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋសភាជាតិបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនមកពីគណបក្សប្រឆាំងបានសម្រេចថាលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូបានឈ្នះតំណែងមួយអាណត្តិទៀតដោយការបោះឆ្នោតកីបន្លំលោកកៃដូត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់វេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនទាន់អាចបណ្ដេញប្រធានាធិបតីដែលប្រកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមចេញពីតំណែងនៅឡើយទេក្រុមតំណាងមកពីភាគីនយោបាយនានាបានជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសណ័រវេសកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែការពិភាក្សាបានតឹងតែងដោយសារតែក្រុមយោធា មិនបានធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់លោកខៃដូកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឲ្យងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូ
មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានដាក់ក្បួនតវ៉ាកាត់តាមគណ្ដារក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមែនកាលពី3ទសវត្សរ៍មុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសាកសីនានាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឬសំទោសមនុស្សរាប់រយអ្នកឬក៏ប្រហែលជារាប់ពាន់អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមមួយនៅពេលដែលរថក្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកចូលទីលានធានអានមែនហើយទាហានបានបើកការបាញ់ប្រហារលើអ្នកតវ៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមែនគឺជារឿងហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធមិនធ្វើការទទួលខុសត្រូវឬក៏បង្ហាញចំនួនអ្នកស្លាប់នោះទេមានតែទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវប៉ុណ្ណោះនៅលើទឹកដីប្រទេសចិនដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកឯកោះតៃវ៉ាន់វិញក៏ធ្វើការជួបជុំសាធារណៈដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនេះផងដែរ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាលើកចុងក្រោយដែលក្រុមម៉ូតូធំហៅថា Rolling Thunder នឹងចូលរួមក្នុងទិវារំលឹកគុណយុទ្ធជនប៉ាលីនៅទីលានជាតិ National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាវត្តមានជាច្រើនទស្សវត្សរបស់ក្រុមម៉ូតូធំធំដែលមានសម្លេងកងរំពងគឺជាសកម្មភាពអមគ្នានិងសកម្មភាពនៃទិវារំលឹកគុណយុទ្ធជនប៉ាលីដែលតែងតែរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមម៉ូតូធំដែលធ្វើយុទ្ធនាការមានឈ្មោះថាជិះដើម្បីសេរីភាពត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីយុទ្ធជនដែលបានពលីនិងបាត់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Arthie Miller នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុម Rolling Thunder និយាយថាលោកខឹងសម្បាកាន់តែច្រើនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិដើម្បីរៀបចំពិធីជិះម៉ូតូដើម្បីសេរីភាពនៅទិវារំលឹកគុណយុទ្ធជនប៉ាលីលោកបន្ថែមថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភអ្នកចូលរួមនិងអ្នកលក់ដូរមានកន្លែងចតយានជំនិះឡើយកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាខ្លួនបានបង់សេវាសមច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារភូកុបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារំជួយដីដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំងរំញ័រដំបង8វិចទ័របានកើតឡើងនៅភាគកណ្តាលផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉េរូគ្រោះរំជួយដីដែលកើតឡើងក្នុងជម្រៅប្រហែល114គីឡូម៉ែត្រនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ2:41ព្រឹកនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃភូមិ Lagunas
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Papua New Guinea គឺលោក Peter O'Neill បានប្រកាសពីការលាលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីការអំណាចបានចំនួន7ឆ្នាំនឹងបន្ទាប់ពីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនចាក់ចែងពីបកកាន់អំណាចនេះលោកអូណែលបានជំទាស់នឹងការអំពាវនាវជាច្រើនសប្តាហ៍ឲ្យលោកចុះចែងពីតំណែងប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាចលនានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាបង្ហាញថាចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានប្រគល់តំណែងនេះទៅលោក Julius Chan ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការរៀបចំឈ្មោះទៅកាន់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកកំពុងបង្កើនការអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Obama បានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI លបយកការយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របស់លោក កាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការសម្រេចដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីការតាក់ទងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍ថាតើ Spygate កំពុងក្លាយជាសាច់រឿងមួយដែលគេដឹងឮនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឬយ៉ាងណាលោកជឹងពៅជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
How do you think Hillary would feel?
ទូទាំងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើសម្ដែងនេះដើម្បីប្រមូលពួកអ្នកគាំទ្រប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោក3ឆ្នាំក្រោយមកពាក្យចាប់លោកស្រីដាក់គុកទៅបានក្លាយទៅជាពាក្យចាប់ពួកគេដាក់គុកទៅចាប់ពួកគេដាក់គុកទៅក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំភ្លាមៗបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Mueller នៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របាយការណ៍របស់លោក Mueller មិនបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានរួមគំនិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានទុកចំហនៅសំណួរអំពីថាតើប្រធានាធិបតីត្រាំបានរារាំងយុត្តិធម៌ក្នុងអំឡុងនៃការស៊ើបអង្កេតនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតទៀតចាប់តាំងពីចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់លោក Mueller មកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានងាកទៅកាន់ការចោទប្រកាន់ខុបខិតឬ Spygate ដែលលោកបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលបានអះអាងថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Obama បានស៊ើបយកការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកការនេះកំពុងក្លាយជាសាច់រឿងស្រដៀងគ្នាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីជួបប្រជុំរបស់លោករួមទាំងការជួបប្រជុំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៅដើមសប្តាហ៍នេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
Now we caught them they were spying on our
ឥឡូវនេះយើងបានចាប់បានពួកគេហើយពួកគេបានលបយកការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់យើង
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញការសម្រេចរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI នៅឆ្នាំ2016ដើម្បីចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានថ្លែងថា
If we're worried about foreign influence for the very same reason we should be worried about
ប្រសិនបើយើងព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលបរទេសសម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នាយើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភអំពីថាតើពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយបានជ្រៀតជ្រែករឿងនេះខ្ញុំមិននិយាយថាការនេះបានកើតមានឡើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះ
អ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញចំណាត់ការនេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រលោកស្រី Ellen Kamak នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
What his base likes about it about him and has from the beginning
អ្វីដែលមូលដ្ឋានរបស់លោកចូលចិត្តលោកតាំងពីដំបូងមកគឺថាលោកជាអ្នកជជែកដេញដោលប្រឆាំងទម្លាប់លោកគ្រាន់តែជាអ្នកជជែកដេញដោលដោយមិនបង្អង់ដៃដូច្នេះពួកគេនឹងស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយនិយាយស្មោះត្រង់ទៅការនេះមិនល្អសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីទេ
លោកស្រី Kamak និយាយបន្ថែមទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចបញ្ចប់ដោយការបញ្ចេញព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែច្រើនឡើងដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងមានជំនឿថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយជំនឿលើរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកលោកស្រី Shannon Bow O'Brien បង្រៀនអំពីការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
creative about interpretive truth so frequently that often I think people throw their hands up
ប្រធានាធិបតីត្រាំមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអំពីការបកស្រាយការពិតជាញឹកញាប់បំផុតខ្ញុំគិតជារឿយៗថាមនុស្សឈប់ចង់ដឹងទៀតពីព្រោះតែពួកគេមិនដឹងថាតើវាពិតឬទេដូច្នេះការនេះមានភាពងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់លោកនិយាយថាព័ត៌មានដែលកំពុងលេចចេញមកប្រឆាំងខ្ញុំមិនពិតហើយយើងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរបៀបវារៈឬស៊ើបអង្កេតមនុស្សដែលស្នើផ្ដល់ព័ត៌មាននេះ
នៅដើមខែនេះលោក Chris Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយថាលោកបានចាត់ទុកថាការឈ្លបយកការដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការជាអំពើចារកម្មទេលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនមានភស្តុតាងថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ខ្លំមើលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Trump ខុសច្បាប់នោះទេទស្សនៈនេះអាចមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីទេ
Thank you very much
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនានាបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារអាញាធរចិនបានប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានាជាពិសេស Twitter ដើម្បីគាបសង្កត់អ្នករិះគន់លោក Bill Aid និងអ្នកស្រី Joyce Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែជាអ្វីដែលគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសចិនហើយអនាគតសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺកាន់តែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំមុនអាញាធរចិនបានបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងកំណត់យោបល់ផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើសកលលោក website ចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានបិទដូចជា Facebook, Gmail, Google, Instagram និងសូម្បីតែ Pinterest ជាដើម website ព័ត៌មានដូចជា VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាចិនបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC, កាសែត The New York Times និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Bloomberg ក៏ដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដទៃទៀតត្រូវបានបង្អាក់មិនឲ្យចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅចិនបាននោះទេដោយសារតែមានការរឹតត្បិតបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនបណ្ដាញសង្គម Twitter បានក្លាយជាកន្លែងមួយសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មាននិងស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានតាំងពីអ្នកសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅបីជាមួយចំនួននៃពួកគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតិចតួចក៏ដោយក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលុបចោលសារបង្ហោះផ្សេងៗហើយនៅក្នុងករណីខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទគណនីរបស់ខ្លួនជាចន្ទ្រៃតែម្ដងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានកោះហៅចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុននិងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះគឺគ្រាន់តែបង្ហោះសារបន្តលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ឬគ្រាន់តែចុចឡាយតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពរបស់អាញាធរចិនទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តរឹតបន្តឹងលំហនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងវាជាការរឹតបន្តឹងដែលជាបន្តបន្ទាប់មានចាប់តាំងពីការបិទ website ពីខាងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ website ក្នុងប្រទេសនិងអ្នកបង្កើតក្រុមជជែកគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនផងដែរការផ្ដោតតាមដានទៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកកន្លែងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់បណ្ដាញសង្គមនេះថាជាកន្លែងដែលប្រជាជនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍នានាដែលមានតែមកពីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននោះបន្ថែមពីលើនេះទៀតបណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏ជួយឲ្យប្រជាជននៅខាងក្រៅប្រទេសចិនចូលដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតផងដែរអ្នកស្រី Sarah Cook អ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការរដ្ឋបတ်លើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York បានបញ្ជាក់ថា
Some of the people who are on Twitter are important sources of information for foreign journalists and you know it's an opportunity, it's a place where people in China
ប្រភពខ្លះនៅបណ្ដាញសង្គម Twitter គឺជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសហើយ Twitter ក៏ជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែអាចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចលាតត្រដាងព័ត៌មាននិងបង្ហោះវីដេអូបានផងដែរ
មានការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនប្រហែល 1-3% ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter នេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសចិនដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង800លាននាក់នេះកំណើននៃសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនអាចជាហេតុផលមួយនៃការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter វាអាចជារឿងនេះឬការដែលថាឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំនៃការប្រារព្ធខួបដ៏សំខាន់និងប្រទាំងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងខួបទី30នៃការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមនៅទីលានធានអានមែនជាដើមកាសែត The New York Times បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដទៃទៀតមានទំព័រ Twitter ជាភាសាចិនដែលមានអ្នកតាមដានមើលជាង1លាននាក់ website ជាភាសាចិនរបស់ VOA មានអ្នកតាមដានមើលជាង 780,000 នាក់website ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានអ្នកតាមដានមើលជាង12លាននាក់និងជាភាសាចិនមានជាង1លាននាក់លោក William Nee អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រទេសចិនប្រចាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បញ្ជាក់ថា
They're using the freedom of information, freedom of expression and those channels that that we have globally to their best advantage.
ពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់សេរីភាពព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមាននៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនោះដើម្បីផលចំណេញរបស់ពួកគេហើយស្របពេលនោះដែរពួកគេក៏មានការធានាធ្វើយ៉ាងណាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមការផ្លាស់ប្ដូររបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិន
មុនពេលលោកស៊ីជីនពីងចូលកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2012ក្រុមអ្នកវិភាគនិងសកម្មជននិយាយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីហ៊ូជីនថាវគេឃើញមានលំហធំជាងនេះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកវិភាគនិងសកម្មជននានាក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីនពីងបានឡើងកាន់អំណាចមកលោកបានប្រើវិធានការដែលមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយនិងឆ្លៀសវៃតាមបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗលោកជួឡាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នឹងជាអ្នកសរសេរប្លុកដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនមុនពេលលោកស៊ីជីនពីងចូលកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ថា
ស៊ីជីនពីង确实集了集权了所以新闻媒体的新闻自由受到很大压缩调查记者越来越少
លោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតហើយដោយសារហេតុនេះបានជាមានលំហតិចជាងមុនសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
ឈ្មោះពិតរបស់លោកជួឡាគឺជួស៊ូកងភរិយារបស់លោកមកពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងមុតមមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសចិនមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកសិទ្ធិអង្គការកាន់តែតិចទៅតិចទៅលំហសម្រាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិកំពុងតែរងការរឹតបន្តឹងហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយបន្ថែមពីលើការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងក៏មានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រឹងគោលដៅឃោសនាទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Sogu បានបង្ហាញពីអ្នកអានព័ត៌មានជាមនុស្សយន្តដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតដែលហៅកាត់ថា AI ដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងចលនាបបូរមាត់និងទឹកមុខរបស់អ្នកអានព័ត៌មានមនុស្សយន្តអានព័ត៌មាននេះត្រូវបានកោតសរសើរថាអាចធ្វើការបាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារអ្នកស្រីសារ៉ាឃុកនៃអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមនុស្សយន្តជាអ្នកអានសារព័ត៌មាននេះការគួបផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងបញ្ញានិម្មិតនិងឧបករណ៍ឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Particularly with the regards to the idea of like changing certain words in a story or in a headline for different users
ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យពេចន៍នៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានឬចំណងជើងអត្ថបទសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញជាងមុនដូចជាកម្មវិធីអាព័ត៌មានដែលដំណើរការដោយប្រើបញ្ញានិម្មិតនេះជាដើម
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់តម្រឹមអត្ថបទព័ត៌មាននិងបង្កើតជាទម្រង់ខុសៗគ្នាដែលអាចតម្រូវទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើនដែលទស្សនិកជនទាំងនោះអានព័ត៌មាននោះអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានៃកម្មវិធី App ដែលពួកគេប្រើប្រាស់គឺជាឧបករណ៍ឃោសនាដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយអ្នកស្រីសារ៉ាឃុកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I don't know so much about whether you know how effective or important I guess having an AI anchor is but I think there are some real more insidious propaganda uses for AI
ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការមានអ្នកអានព័ត៌មានដែលប្រើដោយបញ្ញានិម្មិតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ជាងនេះនៅពេលដែលវាត្រូវការគូផ្សំគ្នាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាដើម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពេលដែលប្រទេសចំនួន21ចុងក្រោយចេញទៅបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសតាមសម្លេងមួយដែលបង្ហាញនៃការប្រឈមគ្នារវាងពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការកើនឡើងអំណាចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងអ្នកដែលស្នើឲ្យមានឯកភាពគ្នាកាន់តែជិតរវាងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកជាតិនិយមប្រកាន់ស្ដាំនិយមដែលចង់កាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិវិញត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងសម្លេងបើទោះបីជាគណៈបកធំធំទំនងជានឹងនៅអាចកាន់អំណាចនៅក្នុងសភាដែលមានចំនួន751អាសនៈនេះក៏ដោយអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការជំទាស់នឹងបរិស្ថានដែលបានបង្កើតឡើងរួចហើយគឺលោក Matteo Salvini រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលប្រកាសជំហរតឹងរឹងលោកជាអ្នកដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធដែលប្រមូលផ្តុំដោយគណៈបកដែលមានគំនិតស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងអឺរ៉ុបប្រទេសអៀកឡង់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសម្លេងច្រើនលើសលប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយច្បាប់លែងលះមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកបោះឆ្នោត 82% បានបោះឆ្នោតឲ្យដកខមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យប្តីប្រពន្ធរស់នៅដាច់ពីគ្នារយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលអាចលែងលះគ្នាបានរដ្ឋសភាអៀកឡង់ត្រូវតែស្នើសំណើច្បាប់ថ្មីសម្រាប់រឿងលែងលះនេះគេឃើញមានសញ្ញាបង្ហាញថាសមាជិកសភាអាចនឹងតម្រូវឲ្យប្តីប្រពន្ធរស់នៅដាច់ពីគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលអាចលែងលះគ្នាបានស្នងការប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់ទទួលបន្ទុកការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជនជាតិជីវិសបានផ្ដល់ដំណឹងមានថាតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលពួកគេពាក់មួកកន្ទិបតូចដែលបរោះជាតិជីវិសនិយមពាក់នៅគៀបនឹងសក់លោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតំបន់នោះនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដទេការព្រមមានរបស់លោក Felix Klein នេះកើតមានឡើងក្នុងគ្រាដែលមានការវាយប្រហារលើជនជាតិជីវិសកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ការរកឃើញថ្មីថ្មីបានអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិចារណាឡើងវិញអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានលក្ខណៈជាមនុស្សនិងអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឈឺឬក៏មានសុខភាពល្អកោសិកាទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងគឺជាកោសិការបស់មនុស្សចំណែកឯកោសិកាផ្សេងៗទៀតគឺជាកោសិការបស់សរីរាង្គតូចៗនានាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់អារម្មណ៍របស់យើងនិងប៉ះពាល់ដល់ទៅដល់ថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអាចទទួលបានសំទុះដែលអាចទទួលបានប្រសើរចំពោះថ្នាំព្យាបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.